Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Արևմուտքը կոչի անում Հայաստանին ու Ադրբեջանին օր առաջ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Կրեմլից հայտարարում են իրենք էլ դեմ չեն, ինչ է տվել կողմերին 3 Աբու Դաբիում 5 ժամ շարունակված հանդիպումը։ Կաթողիկոսին գահնկեց անելու վարչապետի կոչերի ֆոնին հայաստանյան թեմերում ծառայող քահանաները աջակցություն են հայտնել վեհապարին և դատապարտել իշխանությանը ընդգծելով հարկ չկա հայրենիքը և ժողովրդին կանգնեցնել նոր ցնցումների առջև։ Դատարանը կալանավորել է 3 ձերբակալված 7 դաշնակցականներից մեկի նահաբեկչություն նախապատրաստելու հոդվածով, մյուսներին մեղադրանք դեռ չի առաջադրվել։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մերժել է հեցում հավելյալ 7 միլիարդ դոլարներ դնելու առաջարկը։ Ընկերությունը պնդում է սահողված սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի դեմ։ Արտարոց որոշում դատարանը կալանքի է դատապարտել 8 ամսական երեխայի մորը ազատության մեջ թողնելով գործով անցնող մյուս կասկածյալներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ խոստացել է 2 շաբթի կարևոր հայտարարություն անել Ռուսաստանի մասին Պուտինի հետ իր խոսքով հիասթափեցնող հեռախոսազրույցից հետո։ Այս և այլ թեմաներից առաջ, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսալյանին։
Վաշինգտոնը աջակցում է Հարավային Կովկասում խաղաղություն և կայունություն ապահովելուն ուղղված ջանքերին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Թեմի Բրյուսը։ Կարծում եմ, Թրամփի վարչակազմի և պետքարտուղար Ռուբիոյի մոտեցումը խոսում է ինքնին։ Սա այն վարչակազմն է, որը աշխատում է խաղաղության համար, նրանք կանեն այն, ինչ անհրաժեշտ է, և կգնան այնտեղ, որտեղ պետք է, ասել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Մոսկվան պատրաստ է նպաստել Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, ասել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինն, ընդգծելով, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության հասնելու հիմնական ուղղությունները ուրվագծվել են Մոսկվայի մասնակցությամբ երկկողմ համաձայնագրերում։ Կարծում ենք, որ սրանք այն ուղղություններն են, որոնցով պետք է շարժվենք խաղաղության պայմանագրի պատրաստում, հաղորդակցությունների ապաշրջափակում, սահմանազատում Հայաստանի ու Ադրբեջանի խորհրդարանների միջև երկխոսության հաստատում, թվարկել է ռուսաստանցի պաշտոնյան։ Եվրամիությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի խրախուսում է հնարավորինս շուտ ստորագրել, վավերացնել խաղաղության համաձայնագիրը, հայտարարել է Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով խոսնակ Անիտա Հիպերը Արմենպրեսի հարցմանի պատասխան։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարը դատապարտել է Ռուսաստանի վերջին օրերի հարձակումներն Ուկրաինայի վրա, ազդա արելով Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցների հնարավոր նոր փաթեթի մասին։ Հարձակումների նոր ալիքը համարվում է ամենազանգվածային ավելի քան 3 տարի շարունակվող պատերազմի ընթացքում։ Անցած գիշեր ռուսական զորքերի հարվածների հետևանքով Խարկովում վիրավորվել է 9 մարդ, ավերածություններ, հրդեհներ են բռնկվել ատամնաբուժարանում, բնակելի շենքում վնասվել է ծննդատուն, հայտնել է մարզի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեքսի Նեգուբովը։ Այսօր առավոտյան էլ ռուսական ուժերը անօթաչու սարքերով հարված են հասցրել Օդեսային, վիրավորվել է առնվազն 8 մարդ։ Ըստեղից ստացվող հաղորդումների թիրախներից մեկը եղել է տարածքային զորակոչի կենտրոնի շենքը, որը պատասխանատու է քաղաքացիների զորահավաքի համար։ Օդեսայում այս կենտրոնի վրա հարձակումը 6-րդն էր վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ դրական հանդիպում է ունեցել չինացի պաշտոնակից Վանիի հետ հարավարևելյան Ասիայի պետությունների ասոցիացիայի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Ռուբիոյի և Վանի առաջին դեմարդեմ հանդիպումը նախագահ Թրամփի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր տեղի է ունենում Չինաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև վեճերի ֆոնին, առևտրից մինչև Թայվան, տարածաշրջանում ավելի մեծ ազդեցության համար մրցակցություն։ Կարծում եմ, որ դա շատ կառուցողական դրական հանդիպում էր, ասել է Ռուբիոն, ավելելով, որ բազմաթիվ են ոլորտները, որտեղ Վաշինգտոնն ու Պեկինը կարող են համատեղ աշխատել։ Քրդական զինյալ խմբավորումներն այսօր Իրաքի հյուսիսում խորհրդանշական արարողությամբ սկսել են զենքերը վայր դնել, ինչը Թուրքիայի հետ խաղաղության գործընթացի շրջանակներում խոստացված զինաթափման առաջին կոնկրետ քայլն է։ Քրդստանի աշխատավորական կուսակցությունն անցած մայիսին հայտարարեց լուծարվելու, զինված հակամարտությունից հրաժարվելու որոշման մասին, վերջ դնելով 4 տասնամյակ տևած ռազմական գործողություններին։ ՄԱԿ-ի նոր զեկույցը փաստում է, որ Գազայում հումանիտար օգնություն ստանալիս մայիսի վերջից ի վեր գրեթե 800 մարդ է սպանվել, նրանց մեծ մասը զոհվել են Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի նախաձեռնած Գազայի մարդասիրական հիմնադրամի կառույցների մոտ։ Կազմակերպության երկամսյա գործունեությունը Գազայի հատվածում ուղեկցվել է քաոսային տեսարաններով, սպանություններով, ըստ Ֆրանս Պրեսի։ Գրեթե ամեն անգամ, երբ այդ հիմնադրամի բեռնատարներն օգնություն են բաժանել պաղեստինցիներին, իսրայելական ուժերը կրակ են բացել սնունդ ստանալու եկած մարդկանց վրա։ ՄԱԿ-ի միջազգային այլ առաջատար մարդասիրական կառույցներ հրաժարվում են համագործակցել հիմնադրամի հետ, պնդելով, որ այդ կազմակերպությունը սպասարկում է Իսրայելի ռազմական նպատակները։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես լսեցիք լուրերից, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը ողջունել են Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև Աբու Դաբիում 3-5 ժամ շարունակված բանակցությունները, հորդորելով առաջ շարժվել և օր առաջ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Մոսկվայից ևս երկրորդ օրն է հայտարարում են իրենք էլ դեմ չեն այն դեպքում, երբ Փաշինյանն ու Ալիևը դրամփակ հանդիպումն անցկացրեցին Մոսկվայի հետ ակնհայտ հակասությունների և դիվանագիտական սկանդալների ֆոնին։ Թեև բանակցություններից հետո որևէ փաստաթուղթ ստորագրվեց, փորձագետները փաստեցին, սայն եզակի հանդիպումներից էր, երբ Երևանն ու Բաքուն քննարկեցին այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի գործարկման հնարավորությունները առանց ռուսական մասնակցության ու վերահսկողության։ Միաժամանակ բազմաթիվ են հարցերը, թե որքանով է Հայաստանի ինքնիշխանության ու իրավազորությանը համապատասխան ճանապարհը մասնավոր ընկերության արտապատվիրակելու առաջարկը, որն ըստ դիվանագիտական աղբյուրների ներկայումս դրված է բանակցային սեղանին։ Աստղիկ Բեդևյանն է փորձել իմի բերել այն, ինչ հայտնի է այս պահին երեկվա հանդիպումից։
Հայ-ադրբեջանական բանակցություններից հետո միջազգային հանրությունը խաղաղության իրաջակցությունն է հայտնում, նաև Երևանից և Բաքվից ակնկալիքները ձևակերպում։ Եվրամիությունը Հայաստանին ու Ադրբեջանին խրախուսում է հնարավորինս շուտ ստորագրել և վավերացնել խաղաղության համաձայնագիրը։ Միացյալ Նահանգներից հայտարարում են, Վաշինգտոնն աջակցում է Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության խթանման ջանքերին։ Պետքարտողարության խոսնակ Թեմի Բրյուսն ասել է, հետևում են մամուլի հաղորդագրություններին։
Թրամփի վարչակազմի և պետքարտուղար Ռուբիոյի մոտեցումն ինքնին խոսուն է։ Կաբինետի հանդիպան ժամանակ արված դիտարկումը ցույց է տալիս, որ սա խաղաղության համար աշխատող վարչակազմ է։
Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով մամուլի խոսնակը Արմեն Պրեսի հարցմանի պատասխան կրկնել է Բրյուսելի աջակցությունը երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։
Եվրամիությունը պատրաստ է տրամադրել լրացուցիչ աջակցություն և փորձագիտական խորհրդատվություն, եթե կողմերը դա խնդրեն։
Հաջողված հանդիպում Փաշինյան Ալիև բանակցություններն ազատության հարցմանի պատասխան հենց այսպես էր գնահատել արտգործնախարարության խոսնակը։
Հաստատում ենք, որ այն կարող է խաղաղության գործընթացի հետագա իրացման լուրջ հիմք հանդիսանալ։
Ադրբեջանցի պաշտոնյաներից գնահատականներ չհնչեցին, բայց պետական լրատվամիջոցները հանդիպման անդրադառնալով գրում էին, թե բանակցությունները կառուցողական մթնոլորտում են անցել։ Ապրիա Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Բենյամին Պողոսյանը ադրբեջանի դիրքորոշման փոփոխություն չի նկատել, որից կեզրահանգեր, թե Բաքուն ուզում է ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Դրա համար Ալիևի վարչակազմը երկու նախապայման է դրել։
Այն բոլոր գործոնները, որոնք շաբաթ առաջ այս կամ այն չափով խոչընդոտում են պայմանագրի ստորագրմանը, հիմա այդ գործոնները կան։ Հետևաբար ինձ համար հասկանալի չէ, թե ինչու պետք է Ադրբեջանը դիրքորոշումը փոխեր։
Պաշտոնական տեղեկատվությունը դրամփակ բանակցություններից խիստ կծկտուր էր։ Որևէ կոնկրետ համաձայնության մասին չհաղորդվեց, չնայած մոտ 5 ժամ շարունակված հանդիպումից հետո հայտարարվեց, որ միջպետական հարաբերությունների կարգավորման օրակարգի տարբեր ասպեկտների է անդրադարձ եղել։ Մինչդեռ ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցները Աբու Դաբիից փոխանցում էին, թե կողմերը մեջբերեմ լուրջ և բովանդակալից քննարկումներ են ունեցել, այդ թվում սահմանազատման, Զանգեզուրի միջանցքի բացման և զարգացման, խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրման շուրջ։ Հայաստանի արտգործնախարարությանը հարցրել էինք հերքում, թե հաստատում են տեղեկությունները։ Եթե հաստատում են, կա պայմանավորվածություն, երբ կարող է նախաստորագրվել հայ-ադրբեջանական պայմանագիրը, ինչ է նշանակում նախաստորագրել։ Իսկ ստորագրումը երբ տեղի կունենա, մանավանդ որ նախագծի բոլոր կետերը համաձայնեցված են։ Արտգործնախարարության խոսնակը պատասխանել է, եթե պաշտոնական պետական հաղորդագրությունից դուրս խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ պայմանավորվածություն լիներ, հանրությանն այդ մասին կտեղեկացնեին։ Ինչ վերաբերում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին, արտգործնախարարությունը օգտագործել է տարածաշրջանային ապաշրջափակում եզրույթը։ Վերահաստատել Հայաստանի դիրքորոշումը այն է, ճանապարհները պետք է բացվեն երկրների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և ազգային իրավազորության սկզբունքներով։
Դրանից տարբերվող պայմանավորվածություն չկա և չի կարող լինել։
Պաշտոնական Երևանը շեշտել է, որ Աբու Դաբիում այս դիրքորոշումն են պաշտպանել, այդ թվում կապուղիների բացման հարցում։ Պաշտոնապես չի հաստատվել, բայց հայ-ադրբեջանական խնդրին հետևող փորձագետները կարծում են, Փաշինյան-Ալիև հանդիպման օրակարգի թեմաներից մեկն էլ Երևանին և Բաքվին փոխանցված ապաշրջափակման ամերիկյան առաջարկներ։ Դրա մանրամասները հայտնի չեն, տեղեկությունը հրապարակած Քարնեգիի փոխանցմամբ Վաշինգտոնն առաջարկում է Սյունիքով Ադրբեջան Նախիջևան կապուղին պատվիրակել ամերիկյան ընկերության, որն էլ ըստ էության կլինի համաձայնագրի երաշխավորը։ Երևանը հայտարարում է դեմ չէ ինքնիշխանության, իրավազորության, տարածքային ամբողջականության սկզբունքով անցման կազմակերպումը միջազգային ընկերությանը արտապատվիրակելուն։ Հենց վարչապետ Փաշինյանն է հայտարարել, որ 3 տարի առաջ Բաքուն չի համաձայնել սահմանի անցման ժամանակ քաղաքացիների անձնագրային և բեռների մաքսային և այլ հսկողությունը փոխադարձության սկզբունքով միջազգային կազմակերպության արտապատվիրակելու հայկական առաջարկին։ Ադրբեջանը անխոչնդոտ առանց ստուգումների ճանապարհ է պահանջում։ Ուստի երկու հարց արկախված է. արդյոք Բաքուն արտապատվիրակելու հարցում մտքափոխվել է և արդյոք ընդունում է, որ իր տարածքում էլ օտարերկրյա ընկերությանը նույն գործառույթները վերապահվեն, այսինքն պահպանվի Երևանի կարևորած փոխադարձության սկզբունքը։
Ադրբեջանը դիրքորոշումը շատ հստակ է, իրենք ուզում են ստանալ լրիվ արտատարածքային միջանցք և ամենակարևորը նրանք ստապելու տեղ չունեն։
Երեկվա միակ կոնկրետ պայմանավորվածությունը բանակցությունները երկկողմ ձևաչափով շարունակելն էր։ Եվ ահա այս ֆոնին արդեն 2 տարի ապաշրջափակման բանակցություններից դուրս մնացած Ռուսաստանն է իր մասին հիշեցրել։ Փոխարտգործնախարար Գալուզինը Մոսկվայի օժանդակությունն է առաջարկել, այդ թվում ճանապարհների ապաշրջափակման հարցում։ Ռուսական կողմը պատերազմից հետո պնդում էր իր սահմանապահների ներկայությունը Սյունիքի ճանապարհին, հղումանելով նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությանը։ Հայաստանը մեկնաբանում էր, որ ճանապարհի անվտանգության երաշխավորը նույն այդ հայտարարության համաձայն ինքն է, ուստի ռուսների ներկայություն փաստաթուղթը չի ենթադրում։ Ադրբեջանցի փորձագետ Շահին Հաջիևը կարծում է, դեմ արդեն բանակցություններով կողմերը թոթափել են կախվածությունը Մոսկվայից։
Ռուսաստանի մասնակցությունը Մոսկվայի ներգրավվածությունը նվազագույնի է հասցվել, և Հայաստանը արդեն կարող է ազատորեն աշխատել այս ոլորտում, բանակցել, իսկ Բաքուն էլ օգտվելով ներկայարվածությունից հաշվի չի առնում Մոսկվայի շահերը։
Բենյամին Պողոսյանը չի կարծում, որ Բաքուն ամերիկյան առաջարկին կհամաձայնի Ռուսաստանին հակադրվելու ցանկության պատճառով, իսկ ամերիկան կասկածում է, որ Ադրբեջանին կանգնեցրել է երկընտրանքի առաջ, կամ ընդունում է ապաշրջափակման իր առաջարկը, կամ ընկնում պատժամիջոցների տակ։
Նրանք վստահ են, դեռ հույս ունեն ստանալ ամբողջովին չվերահսկվող միջանցք, այսինքն առանց որևէ արտապատվիրակման, և երկրորդ շահագրգռված են այստեղ տեսնեն ավելի շատ Միացյալ Նահանգներ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական թեմաների մասին ընդդիմության դեմ մի քանի շաբաթ շարունակող քրեական հետապնդումների շարքում դատարանն այսօր 2 ամսով կալանավորեց 3 ձերբակալված 7 դաշնակցականներից մեկին, 18-ամյա Անդրանիկ Չամիչյանի նահաբեկչություն նախապատրաստելու մեղադրանքով։ Իրավապահները պնդում են, թե երիտասարդի բնակարանից մեղադրանքն ապացուցող մի շարք իրեր են արգրավել, այդ թվում մարտական նռնակ, պայթուցիչ, վարոտ, ռադիոկապի միջոցներ և մեջբերում եմ քննության համար հետաքրքրություն ներկայացնող այլ իրեր և առարկան։ Պաշտպանական կողմը միջդեռ հայտարարում է, թե սրանք խաղալիք պայթուցիկներ են, որոնք գործածվում են սպորտային խաղերի ժամանակ։ Նրանք նաև տեսանյութ են հրապարակել, որտեղ երևում է, ինչպես է կասկածյալը դրանցով դեռ մարտ ամսին սթրայքբոլ խաղում։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Ահաբեկչության նախապատրաստության հոդվածով ձերբակալված 18-ամյա Անդրանիկ Չամիչյանն այսօր կալանավորվեց։
Որևէ առկանխատեսելի բան տեղի չունեցավ, 2 ամսով Անդրանիկ Չամիչյանը կալանավորվեց սթրայքբոլ խաղի սիրահար լինելու համար, անունը դրեցին ահաբեկչության նախապատրաստություն։
Դատական իստից հետո փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն ասաց, որ մինչև այս պահը իրավապահները չեն պարզաբանել, թե երիտասարդ դաշնակցականի մոտից արգրաված սթրայքբոլ խաղի պարագաներով նա ինչպես էր պատրաստվում ահաբեկչություն անել։
Թե ինչ ահաբեկչություններ, ով էր այդ ահաբեկչությունը անում, ում դեմ էր անում եւ այլն որևէ տեղեկություն քնչական մարմինները այս պահի դրությամբ չունեն։
Փաստաբանն ընդգծեց, դատարանը մի դրական քայլ արեց, առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող երիտասարդի տեսակցությունները ծնողների հետ չարքելափակեց։
Չեմ կարող ավելի հստակ ասել, բայց դա այնպիսի առողջական խնդիր է, որը ոչ խոչընդոտ է բանակում ծառայության համար։
Մելիքյանի խոսքով 3-7 գիշերն են իրավապահները հետաքրքրվել դաշնակցական երիտասարդով արգրավել խաղի պարագաները։ Պնդեց, Անդրանիկի մոտ որևէ ապօրինի առարկա չի հայտնաբերվել։ Խաղի պարագաներն էլ տատի տանն է եղել, պետք է տաներ իրենց տուն, չի հասցրել։ Տատը տնից դուրս է դրել, ինչ որ մեկը տեսել է զանգել ոստիկանություն։
Ինչ որ մարտական չեմ անում, ինչ F1 եւ այլն չէ, պիտի բաներ են խոսում, դա Անդրանիկ Չամիչանի հետ ոչ մի կապ չունի։ Անդրանիկ Չամիչանի մոտից որևէ առանձին ապօրինի իր հայտնաբերված չի եւ դա է պատճառը, որ սկզբից նրան ձերբակալել են երկու հոդվածով՝ աբեկչության նախապատրաստություն եւ ապօրինի բազմամթերք պահելը։ Մեղադրանք առաջադրելիս երկրորդը հանեցին։ Մենք կարող ենք հիմա վերցնել այդ որևէ առարկա եւ դա դարձնել հաբեկչության գործի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Սա է ամբողջ աբսուրդը այս ամեն ինչի, որ ամեն ինչն էլ կարող են եւ դա որպես փաստարկ բերել եւ միայն դա որպես փաստարկ ունենալ, չգիտեմ։
3 քնչական կոմիտեն հաղորդեց դաշնակցական 7 երիտասարդների, այդ թվում падգամավոր Գեղամ Մանուկյանի որդուն ձերբակալելու մասին։ Պնդեցին, որ բացահայտել են ահաբեկչության փորձ, հրապարակեցին դաշնակցականների տներից արգրավված իրերի լուսանկարները, էլեկտրական դետոնատոր, որը նախատեսված է հեռավար գործարկելու համար, դրա բաղկացուցիչ մասերը, մարտական նռնակի պայթուցիչ, վարոտ, ռադիոկապի միջոցներ, քննության համար հետաքրքրություններ կացնող այլ իրեր եւ առարկաներ, որպես առերևույթ հանցագործության ապացույց հրապարակել էին նաեւ դաշնակցության ավելի քան 1 դարյակ արքախոսով մահ կամ ազատություն գրությամբ շապիկը։ Քնչականը միևնույն ժամանակ ապատեղեկատվություն էր որակել մյուս կողմի պնդումները, թե արգրավված իրերը իրենցից որևէ վտանգ չեն ներկայացնում։ Ընդգծել էր, որ կատարվել են բազմակողմանի փորձաքննություններ, ըստ որոնց խուզարկությունների ընթացքում արգրավված նռնակը F1 մարտական տեսակի է, իսկ 2 էլեկտրական դետոնատորները ռազմամթերք։
Մենք վերել ենք այս իրերը ցույց տալու, որ այս իրերից կարելի է գնել ցանկացած զինվորական խանութներում։ Կոչը կանոն միջավապա մարմիներին զերծ մնալ այս ապօրինի եւ ծիծաղ առաջացնող գործընթացներից եւ անհապաղ բաստողնել մեր ձերբակալված հայրենիքի նվիրյալ մեր ընկերներին։
Այսօր քնչական կոմիտեի Երևանի վարչության շենքի առջև, որտեղ 3 տարվել էին ձերբակալվածները, բողոքի ակցիա անցկացրեցին դաշնակցության երիտասարդները։ Նրանք իրենց հետ բերել էին խաղալիք հրացաններ ու նռնակներ, ինչպես նաև դաշնակցության կարգախոսով շապիկները։
Մեր երիտասարդական միությունը որևէ նմանատիպ նռնակ կամ չգիտեմ ինչ որ իրենք հայտարարել են, չունի եւ չի ունեցել եւ չի կարող ունենալ։
3 ձերբակալված 7 հոգուց միայն մեկն է կալանավորված, մյուսները ձերբակալվածի կարգավիճակ ունեն։ Քնչականը դեռևս տեղեկություն չի հաղորդում, արդյոք նրանց եւս մեղադրանք առաջադրվի եւ եթե չառաջադրվի, երբ ազատ կարձակվեն։
Հիշեցնեմ, որ Nike-ի զեղչի քարտը հրապարակել նաեւ այդ իրենց նկարներում ու ասում են՝ տեսեք ահաբեկչություն է։
Ակցիային ներկա պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանի խոսքով, քնչականի նշած մարտական նռնակը հայտնաբերել են ձերբակալվածների Ալի Կասատրյանի տանը, բայց դա մարտական չէ, ընդգծեց պատգամավորը, դրանով ահաբեկչություն հնարավոր չէ անել։
Ոչ մարտական վիճակի գտնվում։ Այսինքն, եթե մեղադրանքը այն է, որ դաշնակցականներից մեկի տանը մի նռնակ են հայտնաբերել, լավ, կարող են դրանով մեղադրանք առաջադրել, բայց ի՞նչ մեղադրանք դրանով կարող են առաջադրել։ Մեղադրանքը, եթե այն է, որ մենք ահաբեկչություն ենք կազմակերպել կառույցով նախապատրաստել, դա չի համապատասխանում իրականության եւ իրենց իսկ հայտնաբերած իրեղեն ապացույցները վկայում են, որ դրանով չեն կարող կազմակերպել, այն ինչով մեղադրում են։
Վարդանյանը պնդեց, այս պարագաներով իրենց երիտասարդները խաղեր են կազմակերպել, միջդեռ իրավապահները սրանով փորձում են դաշնակցությանը մեղադրել ծանր հանցագործության մեջ։
Որևէ ահաբեկչություն երբեք ոչ միայն չենք պլանավորել, չենք էլ պլանավորել, որտեղ դաշնակցությունը չեք կարող գտնել մի դեպք, որ իր զենքը, բրուցքը ուղղել է ազգի ներսին, ուղղել է հայի դեմ։ Դա միշտ ուղղված է եղել հայ ազգի ճշնամիներին։
Անդիմադիր պատգամավորը համոզված է, որ այս ամենի նպատակը դաշնակցությունը փակելն է, իշխանության շարքերից ի դեպ արդեն նման տեսակետներ հնչել են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երիտասարդների ձերբակալության ժամանակ 3 իրավապահները նաև դաշնակցական պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի հեռախոսն էին արգրավել, իր խոսքով բռնի ուժի գործադրմամբ, թե որ գործի շրջանակներում եւ ինչ հիմքով առայժմ չի պարզաբանվել։ Հայտնի է միայն, որ ամիսներ առաջ, երբ իրավապահների ձեռքում հայտնվեց նախկին ԿՊԱ-ական Հովիկ Աղազարյանի հեռախոսը, իշխանությունը օրեր անց ամենաբարձր մակարդակով սկսեց դրա բովանդակությունը հրապարակ անել, պատգամավորին մեղադրելով մի շարք ծանր հանցանքների, այդ թվում հայրենիքի դավաճանության
ճանաչման համար։ Հետո աղմուկը շատ արագ մարեց, Աղազարյանին դավաճանության մեղադրանք այդպես էլ չառաջադրվեց։ Մյուս կողմից, որևէ մեկը նաև պատասխան չտվեց մարդու անձնական կյանք ներխուժելու, նախաքննության ձեռքի տակ եղած նյութերը քաղաքական նպատակներին ծառայեցնելու համար։ Նույն կերպ երեք ազգային ժողովի խոսնակը հրապարակեց խորհրդարանի անվտանգության տեսախցիկներով արձանագրված կադրեր ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկին վարկաբեկող գրառմամբ, կրկին բորբոքելով քննարկումը, թե ինչպես են իրավապահների կամ անվտանգության ծառայությունների տրամադրության տակ գտնվող նյութերը մահակ դառնում իշխանության ձեռքում։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Քաղաքական հետապնդումների նպատակով է ամբողջը իրականացում։
Ազգային ժողովի տեսահասկման սարքերն իշխանությունն օգտագործում է հարմար առիթի դեպքում ընդդիմադիրներին վարկաբեկելու համար, հայտարարում է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը։
Ազգային ժողովի դեպքում արդեն կան մի քանի դեպքեր, երբ որ տեսախցիկների նկարահանումները հայտնվում են մերդ իշխանական լրատվամիջոցներում կամ այլ անձանց մոտ ու դառնում են, այսպես ասեմ, քաղաքական գործիք։
Տեսանյութը, որում ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը ազգային ժողովի միջանցքում ծխում է, իր Telegram-ի էջում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էր երեկ հրապարակել։ Դրանից խորհրդանի խոսնակը նաև վիրավորական գրառում էր արել։
Հաջորդ անգամ ոստիկանից բացի բժիշկ եմ հրավիրելու, որ բելիգարիաչկայից քեզ հանի, և հրշեջ, որ ջուր պզացնի, որ բեղերը ծխելիս հանկարծ չայրվեն։
Թե ազգային ժողովի նախագահի մոտ ինչպես է հայտնվել պետական պահպանության ծառայության տիրույթում գտնվող անվտանգության համար նախատեսված տեսահասկման սարքերի տեսագրությունը հայտնի չէ։ Ազգային ժողովից այսօր հրաժարվեցին մեկնաբանություններից։ Մինչ այդ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը պնդում է, Սիմոնյանն ապօրինություն է թույլ տվել, տեսանյութը վերցնելու ու հրապարակելու իրավունք չուներ։ Պատգամավորն ասում է, եթե իր գործընկեր Վարդանյանն օրենք էր խախտել ծխելով խորհրդանի միջանցքում, ապա դրան պետք է հաջորդեր տուգանքը, ոչ թե նրա մասնակցությամբ տեսանյութի տարածումը վարկաբեկման նպատակով։ Իդեպ, ներքին գործերի նախարարությունից այսօր հայտնեցին, որ ընդդիմադիր պատգամավորը տուգանվել է 50,000 դրամով։
Օրինակ Գառնիկի դեպքում Դանելյան ինչպես եղավ, այսպես չեմ էլ ես տեսել նկատել Գառնիկը ծխում է թե չէ, բայց ազգային ժողովի աշխատակազմից հաղորդում եղավ ոստիկանությունը, ոստիկանությունն եկավ տուգանեց, թե այնտեղ կուրիոս շատ պատմություններ կան, թե ինչպես են ծխում, ով է ծխում, բայց դրա մասին չի խոսքը, բայց ի վերջո դա խախտումը շահարկել է քաղաքական նպատակներով է օրենքով, թե խախտումը կանխարգել է կամ խախտման համար որևէ տուգանք նշանակելն է նորմալ։
Խորհրդանի միջանցքները, նկուղները, պահեստները տեսահսկվում են 340 տեսախցիկներով։ Դրանք տեղադրվել էին անցած տարեսկզբին, նախկին 220-ի փոխարեն։ Իշխանականները դեռ այն ժամանակ հիմնավորում էին տեսախցիկները ոչ թե ինչ-որ մեկի դեմ են, այլ բոլորի անվտանգության համար։ Չնայած տեսախցիկների մոդելները նաև ձայնագրելու հնարավորություն ունեն, խորհրդանից ավելի վաղ վստահեցրել են, թե դրանք միայն տեսագրման համար են։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ալխաս Ղազարյանի խոսքով,
ամեն դեպքում ինչքան էլ անվտանգ լինի, ամեն տարածք լինի, դա խորհրդարան թե լինի ցանկացած այլ շենք, փողոցում, բան կատարվում է մեր քաղաքացիների, մեր եւ բոլորիս անվտանգության համար, հատուկ որևէ մեկին համար չի արվում, կարծում եմ։
Միջդեռ ընդդիմադիրները վստահ են, հենց իրենց դեմ է իշխանությունն օգտագործում դրանք։ Մանուկյանը հիշեցնում է, թե ինչպես 2023-ին խորհրդանի տեսախցիկների նկարահանած կադրերը հայտնվեցին իշխանամերձ լրատվամիջոցներում, թե դաշնակցական Մհեր Սահակյանի և իշխանական Վլադիմիր Վարդանյանի մասնակցությամբ ծեծ կրթուքի կադրերը ինչպես էին հայտնվել երրորդ անձանց ձեռքում, չպարզաբանվեց։
Ինչպես է մի քանի ժամում այդ սերվերից վիդեոնյութը հանվում, հայտնվում ֆեյք կայքում, բոլորին էլ պարզ է, որ գործում է հանցավոր եռամիացություն, իշխանություն, ֆեյք կայքեր, որոնք ենթարկում են Նիկոլ Փաշինյանին աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալին, ազգային ժողովի ղեկավարություն, պետական պահպանության ծառայություն, որոնք ոչ թե ծառայում են Ալեն Սիմոնյանին, Գեղան Մանուկյանին կամ որևէ մեկին, ծառայում են Հայաստանի Հանրապետությանը և օրենքներին։
Ազատությունն այսօր գրավոր դիմել է ազգային ժողովի աշխատակազմ, պարզելու թե տեսահսկման սարքերի տեսագրությունները ինչպես, ինչ իրավական հիմքերով են հայտնվում երրորդ անձանց իշխանամերձ լրատվամիջոցների ձեռքում, ինչպես է ստացվում, որ դրանց հասանելիություն ունեն իշխանականները։ Առայժմ մեր հարցերի պատասխանը չենք ստացել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ շաբաթն այճաղերի ետևում է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը ռազմական հեղաշրջման կոչերի մեղադրանքով։ Այս գործի հիմքում էր Սրբազանի տարիներ առաջ տված հարցազրույցը, որում իրավապահները 1 տարի առաջ որևէ հանցակազմ չէին տեսել։ Գնահատական անձամ գլխավոր դատախազներ գրել ու ստորագրել։ Նույն գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը, սակայն, հիմա ապնդում է, երբ հանցակազմ չպարունակող հայտարարությունը նույնությամբ կրկնվում է երկրորդ անգամ, արդեն դառնում է կալանքի հիմնավոր պատճառ։ Դատախազության հիմնավորումներն ու Աջապահյանի պաշտպանական թևի փաստարկները Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզանցյանից լսենք։
Շիրակի թեմի կալանավորված առաջնորդի պաշտպանական թիմը տարակուսած է գլխավոր դատախազի բացատրություններից։ Միքայել արքեպիսկոպոսի փաստաբան Երեմ Սարգսյանն Աննա Վարդապետյանի խոսքն ուղիղ հանձնարարական է համարում ստորադաս դատախազներին ու քննիչներին ու ուղիղ միջամտություն նախաքննությանը։
Եթե քննչական կոմիտեի նախագահի եւ գլխավոր դատախազի մակարդակում արդեն իսկ այս բոլոր հանգամանքները այս փուլում հաստատվում է նման մեկնաբանություններով։ Կամ մեկը, որը պատկերացնում է, որ քննիչը կամ դատախազը, որոնք իբր թե օրենքով ինքնուրույն են ուղղություն տալիս և գործին, և իրենց ներքին համոզմունքը պետք է կիրառեն, ասենք ինչ-որ մեկը կարող է հանկարծ տարբերվող մոտեցում ցուցաբերել։
Օրերս գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը հանրայինի եթերում մեկնաբանել էր, թե ինչու 1 տարի առաջ ռազմական հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին Աջապայանի խոսքերի մեջ իր գլխավորած կառույցը ոչ մի հանցակազմ չէր տեսել։ Հետո այդ նույն բարերի համար նրանք մեղադրանք առաջադրեցին իշխանությունը զավթելուն ու սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչերի հոդվածով ու երկու ամսով կալանավորեցին։ Քննիչներն Աջապահյանի ու ահաբեկչության փորձի համար մեղադրվող Բաքրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի գործը մեկ շղթային մեջ են դիտարկում։
Աջապահյանը չալարեց և վերահաստատեց իր 2024 թվականին տված հարցազրույցը և ավելին պնդեց, թե ինչ է ասել, մեկնաբանեց ու բացատրեց։
Հարցնում ասում է ասել եք, ինչն ասում է, հա, ասել եմ, սենց։
Շատ լավ։
Պատասխանում է լրագրողի հարցին, ոչ թե դուրս է գալիս առանձին կոչով էլի դիմում է։
Բայց ասում է դա այն կոնտեքստում, երբ որ Սրբազան պայքար շարժման վերաբերյալ արդեն ԱԱՀ բացահայտումը կա, արդեն այս քննարկումները կան և արդեն երևում է նաև այս իրական լինելը այն բոլոր գործողությունների պլանավորման, կանխատեսման, որի մասին որ մենք խոսում ենք։
Գլխավոր դատախազի խոսքը ավելի շատ քաղաքական էր, քան իրավական, պնդում է Երեմ Սարգսյանը։
Գլխավոր դատախազը պետք է իրավական խոսեր, պետք է ներկայացներ, թե հենց կոնկրետ իրավական առումով ոնց է ստացվում, որ իրենք նույն արարքը գնահատել են, որ հանցագործություն չկա, արարք չկա, հանցավոր գործողություն չկա, բայց հենց նույն խոսքում ասում է, որ ինքը վերահաստատել է այդ նույն խոսքերը, սա համարվում է հանցագործություն, սա կոնկրետ խոսք է, իրենք ասում են, որ կոչ արել, իրականում էստեղ կոչ էլ չկա։
Միքայել Սրբազանի պաշտպանական թիմը տպավորություն ունի, որ գլխավոր դատախազն անձամբ է լցվել նախաքննական փուլում, կոնկրետ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի մեղադրանքը հրապարակային հիմնավորելու գործին։ Կարծում են, խախտվում է Սրբազանի անմեղության կանխավարկածը և այս ուղղությամբ քայլեր են ձեռնարկում։
Մենք նաև դիտարկում ենք միջազգային ազգամերձ դիմելու հնարավորությունը և մոտ ժամանակներս այդ առումով ավելի քայլեր։
Պաշտպանական կողմը թեև պնդում է, որ զուտ իրավական առումով Բաքրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ու Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի գործերն իրար հետ կապ չունեն, բայց մտավախություն ունեն, որ Շիրակի թեմի առաջնորդի մեղադրանքը փոխվի, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ և քննչական կոմիտեի նախագահը և գլխավոր դատախազը դրանք նույն շղթայի մեջ են դիտարկում, քննչականից առայժմ նման բան չեն հայտարարել։
Ինչ որ հիմա իրենք ասում են, դա ուղղակի իրենց մտքերն է, որը նորից փորձելու են ինչ-որ ձևով իրականություն դարձնել, որովհետև դրանք բացարձակապես կապ չունեն իրականության հետ, անձնդամենը կոչ արել, և այդ կոչը որևէ կերպ չեն կարող դիտարկել այդ հանգամանքների համատեքստում։ Իհարկե մենք այսօր տեսնում ենք, որ իրենք ամեն ինչ ըստ էության ապօրինության տրամաբանության մեջ կարողանում են անել, բայց մենք հիմա պետք է խոսենք իրավական առումով, իսկ իրավական ուտե որևէ հնարավորություն եւ փաստեր չկա։
Այնուամենայնիվ մտավախություն ունեք, որ հնարավոր է մեղադրանք փոխվի Միքայել Սրբազանին։
Պետք է ամեն ինչ դիտարկել իրավական բոլոր ավսուրդների տրամաբանության մեջ, որով նա ունենք, եւ այդ տրամաբանության մեջ ամեն ինչ հնարավոր է։
Շիրակի թեմի առաջնորդն արդեն 15 օր է ճաղերի ետևում է։ Աջապահյանի կալանավորումից հետո հայտարարվեց, որ նրան ու Բաքրատ արքեպիսկոպոսին ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանի նույն խցում են պահում։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մայրաթորում այսօր քաղաքական ժողով է անցկացվել, այն ուղիղ երկու շաբաթ առաջ պիտի տեղի ունենար, սակայն հենց այդ օրը դիմակավորված ուժայինները մտան Շիրակի թեմ ու Մայրաթոր Շիրակի թեմի առաջնորդին ձերբակալելու։ Այսօր Հայաստանի տարբեր թեմերից հարյուրավոր քահանաներ նորից են հավաքվել ու միաձայն հայտարարել. զորակցում են ամենայն հայոց կաթողիկոսին, նրան բարի ու քաջ հովիվ են անվանել։ Այնինչ Հայաստանի վարչապետը հույս ունի հենց քահանաների միջոցով կործանել, այսինքն վեհարանից հանել վեհապարին։ Առայժմ այդ ուղությամբ որևէ տեսանելի նշան չկա, բայց երբեմն մամուլում կասկածներ են շրջանառվում։ Արդյոք հոգևոր վերնախավում վարչապետ Փաշինյանի գնահատականները կիսող գոնե մեկը չկա։ Պետհամասարանի աստվածաբանականի եպիսկոպոս դեկանը այդ քննարկումների կենտրոնում էր, և ահա երեք նա ազատվել է գործից։ Ինչ մանրամասներ կան, լսենք Սուսան Բադելյանի ռեպորտաժում։
Երևանի պետհամալսարանի ռեկտորի հրամանով աշխատանքից ազատվել է աստվածաբանության ֆակուլտետի դեկան Անուշավան եպիսկոպոս Շամկոչյանը։ Պաշտոնական հիմնավորումն այն է, որ մայր բուհի հետ եպիսկոպոսի պայմանագրի ժամկետը ավարտվել է։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ ռեկտոր Հովանիսյանն այս որոշումը կայացրել է կառավարական շենքից եկած հրահանգով, այն բանից հետո, երբ Անուշավան Սրբազանը 8 օր առաջ ոչ հատ ակտիվ, բայց այնուամենայնիվ մասնակցեց ի պաշտպանություն Սամվել Կարապետյանի հրավիրված հավաքին։ Արդեն նախկին դեկան եպիսկոպոսն այսօր ֆակուլտետում չէր, ասացին իրերը դեռ չի հավաքել։ Աստվածաբանականի երկարամյա դասախոսներից Վարդան Խաչատրյանի խոսքով դեկանի պաշտոնավարման ավարտի մասին ոչ խոսվել է, ոչ գիտեին։
Այդ փսիխոսակցություն մեզանում չի եղել, ճիշտն ասեմ, որ կան թեկնածուներ, կամ լինելու է ընտրություն, եւ այդ բաներով, ասենք, ամբիոնները եպ չեն եկել, էլի։
Դեկանի տեղակալը նույնպես անտեղյակ էր, ստացվում է ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնավարման ավարտի մասին այստեղ ոչ ոք չի իմանում, ցել չեն էլ ենթադրել։ Բանն այն է, որ եպիսկոպոս Ժամկոչյանն այստեղ դեկան է ուղիղ 20 տարի։ Համալսարանական ընթացակարգով դեկանը 5 տարով է ընտրվում, եւ նույն անձը չի կարող երկու անգամից ավելի անընդմեջ ընտրվել։ Ընթացակարգի վերջին փոփոխությունը 23 թվականին է ընդունվել։ Այդ դեպքում անգամ Սրբազանը ոչ թե հիմա, այլ ավելի վաղ պիտի հեռացած լիներ։ Պետհամալսարանից պարզաբանում են,
2023 թվականին, երբ փոխվեց կանոնադրությունը, ապա ընդունվեց կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների ընտրության նոր կարգը, ըստ որի ֆակուլտետների դեկաններին ընտրում է գիտական խորհուրդը, ղեկավարների հետ պայմանագրերը երկարաձգվեցին մինչև պաշտոնի թափուր հաստիքի նոր ընտրություններ։ Այժմ աստվածաբանության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնի համալրման նպատակով հայտարարվել է մրցույթ, ըստ այդմ դադարեցվել դեկանի հետ նախկինում երկարաձգված պայմանագիրը։
Նոր դեկանի ընտրությունը օգոստոսի 28-ին է, իսկ արդեն հերացված եպիսկոպոսը կշարունակի հոգևոր ծառայությունը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում։ Նա հոգևոր տեսուչն է։
Եթե դա քաղաքական լուծում ա եղել, ինքը պետք ա խորքային հետազոտվի, որովհետև ոչ մեկը չի կանգնի ասի, հա, մենք քաղաքական լուծում ենք տվել։
Կրոնագետ Վարդան Խաչատրյանը չի շտապի եզրակացնել, որ դեկանը հերացվել է իշխանության ու Մայրաթորի միջև ծավալվող հակամարտության հետևանքով։
Կեղծոքայության պես մի բան է, որ հիմա ասեմ, որովհետև պետք է պարզեմ դեռևս, եւ դա կերևա հաստատ, որ ժամանակ հետո կերևա, թե ինչքանով է դա այդպես, ինչքանով ոչ։ Դե այդ դեպքում արդեն ես բաց ճակատով կասեմ, որ էս է։
Խաչատրյանն ինքը վերջին 45 օրերին բազմիցս հարցազրույցներ է տվել, ակտիվ առաջ քաշել միտքը, որ իշխանությունը եկեղեցու գործերին չպիտի խառնվի։ Դասախոսը պնդում է, որևէ ճնշման փորձ բուհի ներսում իր նկատմամբ չի եղել։ Անուշավան եպիսկոպոս Ժամկոչյանի դեպքում ամեն ինչ այնքան էլ պարզ չէ։ Նա այս ընթացքում հրապարակային խոսքով աչքի չի ընկել, ավելին մամուլը գրել էր, որ համալսարանի ռեկտորի հետ մտերիմ է ու միասին են խորհրդատվություն մատուցում Հայաստանի վարչապետին եկեղեցական նուրբ կանոնական թեմաների շուրջ։ Եպիսկոպոսն ինքն այդ ամենը կեղծիք էր որակել։ Այս ընթացքում միայն մեկ անգամ էլ ստիպված էր եղել պատասխանել մի հարցի, կիսում է արդյոք Փաշինյանի գնահատականները։
Մենք ունենք մեր եկեղեցում պորնկաբարի եպիսկոպոսներ։
Ոչ, չեմ կարծում, տեղյակ չեմ, չունենք։
Ինքնաբուխ թե ամենայն հայոց կաթողիկոսի, ինչպես ընդունված է ասել, տնորինությամբ էր եպիսկոպոսն ի պաշտպանություն Սամվել Կարապետյանի հարթակ բարձրացել։ Այս հարցի պատասխանը եպիսկոպոսն ինքը կտար, եթե մեր զանգերը առավոտից անպատասխան չլինեին։ Փաստեսակայն այն, որ Մայրաթորը նրա պաշտոնից ազատման վերաբերյալ որևէ հայտարարություն գնահատական չի հնչեցրել։ Աստվածաբանության ֆակուլտետը 30 տարի առաջ հիմնադրել է Շահե արքեպիսկոպոս Աճեմյանը, 10 տարի անց Անուշավան Սրբազանը պաշտպանն է ստանձնել դեկանի պաշտոնը, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր է, գիտական հոդվածների ու ձեռնարկների հեղինակ, դրանցից մեկը համալսարանի ռեկտոր աստվածաբան Հովանես Հովանիսյանի համահեղինակությամբ է։ Հայաստանում երաշտական բարձրագույն կրթություն ստացած եպիսկոպոսը նաև բացառիկ ձայնային տվյալներ ունի։ Համացանցում նրա կատարման բազմաթիվ ձայնագրություններ կան։ Իդեպ պետհամալսարանից տեղեկացրին, նախկին դեկանը հավանաբար կշարունակի դասավանդել բուհում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր զարգացումներ հայրաքելական Սուրբ Եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո ազատազրկված Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեցի շուրջ պարզվում է, ընկերությունը ամիսներ առաջ առաջարկել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին այս տարի 7 միլիարդ դոլարով ավելի շատ ներդրումներ անել ոլորտում։ Սկզբում առարկություն չի եղել։ Հեցը պետականացնելու անհրաժեշտության մասին վարչապետ Փաշինյանի հայտարարություններից հետո, սակայն, հանձնաժողովը մերժել է ներդրման առաջարկը, և այս դեպքում, երբ կառավարությունից ամենաբարձր մակարդակով են հայտարարում, թե ոլորտում տեխնիկական խնդիրներ կան և անհրաժեշտ են բարեփոխումներ։ Հիմա պետությունն ինչու չի ուզում, որ մասնավորը տնտեսության մեջ հավելյալ փող դնի։ Փաստարկներն ու մանրամասները Շողի Գալստյանից լսենք։
Հեցի կառավարումը վերցնելու իշխանության հայտարարությունների ֆոնին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մերժել է էլեկտրական ցանցերի այս տարի նախատեսվածից մոտ 7 միլիարդ դրամով ավելի ներդրում կատարելու առաջարկը։ Հեցի գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանը պնդում է, հանձնաժողովի որոշումը կապ ունի ընկերության շուրջ կառավարության սկսած գործընթացի հետ։
Եղել են քննարկումներ, որոնց ես եմ մասնակից եղել, որևիցե ժամանակ չի եղել անգամ ակնարկ, որ դա մերժվելու է։ Հունիսի 17-ին Սամվել Կարապետյան հանդես է գալիս հայտարարությամբ, հունիսի 18-ին ձերբակալում են, հունիսի 19-ին կալանավորում են, մենք հուլիսի 4-ին ստանում ենք նախագիծ մերժման, հուլիսի 8-ին մասնակցում ենք հանրային ծառայության կարգավորող մեր այդ խուզարկությունների օրը հանրային ծառայության կարգավորող հանձնաժողովի նիստին, նիստը տևում է շատ կարճ, խոսում ենք հիմնականում մենք և այն մերժվում է։ Հիմա միտում կա թե ոչ, թողնում եմ
Հեցը պետականացնելու մտադրության մասին վարչապետը հայտարարեց նույն այն ժամերին, երբ եկեղեցուն պաշտպանող հայտարարությունից հետո ձերբակալվեց ընկերության սեփականատեր միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը։ Իշխանությունը սակայն պնդում է, վաղուց էին դժգոհ ընկերության աշխատանքից։ Մի բան, որի մասին այս ընթացքում չի խոսել դրանով անմիջականորեն զբաղվող հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Կարգավորող մարմինը նախորդին հեցին ներդրումային ծրագիրը չհաստատելու երկու հիմնական պատճառներ ներկայացրել, որոնք ըստ կառույցի բխում են սպառողներին որակյալ ծառայությունների մատուցելու հիմնարար սկզբունքից։
Ներկայացված հաշվարկներով առաջարկվող աշխատանքների իրականացումը կբերի մեծ քանակությամբ պլանային անջատումների և կհանգեցնի բաժանորդների էլեկտրաէներգիայի մատակարարման որակի զգալի վատթարացման։ Հիմնական հուսալիության ցուցանիշները համակարգի միջին ընդհատումների տևողության ինդեքսը և համակարգի միջին ընդհատումների հաճախականության ինդեքսը զգալիորեն կվատթարանան։ Հեցի գործող հաստատված ծրագրով սահմանված 2025 թվականի նպատակների և 2021 թվականին սահմանված բազային ցուցանիշների համեմատ։
Հեցը լրացուցիչ ներդրումներ կատարելու նախագիծը հանձնաժողով էր ներկայացրել ամիսներ առաջ, մարտի 25-ին։ Առաջարկել էին այդ ներդրումներով նվազեցնել հոսանքի անջատումները։ Եթե պետական կառույցը հաստատեր ընկերության առաջարկած ծրագիրը, լրացուցիչ 490 օթային գիծ կվերանորոգվեր կամ կհիմնանորոգվեր։ Միայն Երևանում նպատակ կար հիմնանորոգել մոտ 132 կիլոմետր մալուխ։ Ըստ Ղազինյանի, պլանային անջատումները որոշակի փուլերում կավելանային, բայց արդյունքում հոսանքի անջատումը ներնեականորեն կկրճատվեին։
Հեցը ուզում է անել շատ գործ, որ այո, կարող է բերել որոշակի աճի պլանային անջատումների, բայց հետագայում բերել շատ ավելի լավ վիճակի, հանձնաժողովը ասում է ոչ, դուք արեք ձեր պլանայինը, թող այդ շատը լինի, ինքը այսպես ասած նվազի շատ այսպես տոկոսներով փոքր։ Մենք ասում ենք չէ, մենք պատրաստ ենք ավելի շատ գումար ներդնել, ավելի շատ գործ անել, որպիսի հաջորդ տարվային սկսած արդեն գոնե այդ գծերի անջատումները, եթե ոչ զրոյանան, էականորեն նվազեն։
Հանձնաժողովի որոշումն ընդունվել է 3 կողմ 1 դեմ հարաբերակցությամբ։ Ներդրումային ծրագիրը մերժելուն դեմ է եղել հանձնաժողովի անդամներից Արան Նրանյանը, ներկայացնելով հատուկ կարծիք։ Պաշտոնյան նախ կարևորել է այն, որ հեծը պատրաստ է մոտ 48 միլիարդ դրամի փոխարեն կատարել շուրջ 54 միլիարդի ներդրում, որի արդյունքում մոտ 10 միլիարդ դրամ գումար առաջիկա տարիներին չի վերադարձվելու ընկերությանը, այսինքն չի հատուցվելու սակագնի միջոցով։ Նրանյանը շեշտել է.
Նկատի ունենալով ցանցի արդիականացման անհրաժեշտությունը եւ այն դժգոհությունը, որ նարկա է հասարակության մեջ հոսանքի որակի հետ կապված, մենք պետք է բնական գնահատենք ավելի շատ ներդրումներ անելու ցանկությունը, հատկապես եթե այն չի հատուցվելու առաջիկա տարիներին։ Այլ կերպ ասած, դա հեծի հարցն է, որի մասով ինքը կարծես խնդիր չի տեսնում։ Մենք առավել ևս կարող ենք դա պարզապես ընդունել իգիտություն։
Նրանյանը նաև ընդգծել է, անկախ նրանից կմնա ներկայիս սեփականատերը, կլինի նոր կառավարիչ թե նոր սեփականատեր, հնարավոր չի լինելու միաժամանակ ապահովել և մեծածավալ ներդրումներ և անջատման ցուցանիշների բարելավում։ Հեցի գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը ոչ միայն ներդրումը մերժելու հարցում է միտում տեսնում, այլ նաև նշում է ընկերության շուրջ ծավալվող զարգացումների ֆոնին հանրային հեռուստաընկերությունն է բանավեճ կազմակերպում առանց հեցի ներկայացուցիչներին հրավիրելու։ ԿՊԱ-ական պատգամավորն Էլստ Ղազինյանի այդ քննարկման ընթացքում շարունակում էր մարդկանց կեղծ տեղեկություններ փոխանցել, թե վերջերս բացված մոլի միջոցառման ընթացքում հոսանքազրկման պատասխանատուն հեցն է։
Ինչ ուզում անում են եւ ինչ ուզում ներկայացնում են։ Իմ ասուլիսի ժամանակ էլ հմեկը չկար։ Այսինքն չեն թույլ տալիս իրենց դիտողներին այլ կարծիք լսել։
Նախագահ Վահագն Խաչատյանն արդեն ստորագրել է էլեկտրական ցանցերին առնչվող ԿՊ-ի հեղինակած նախագիծը, որով հեցի կառավարումը կարող է անցնել գործադիրին։ Սամվել Կարապետյանի մյուս ընկերություններն էլ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են։ Տաշիր գրուպի մի քանի տասնյակ գրասենյակներում փողերի լվացման, հարկերից խուսափելու հոդվածներով վարույթների շրջանակում կատարված խուզարկություններից հետո կան կալանավորվածներ։ Նրանց թվում է Պիցա Տաշիրի տնօրենը, որին իրավապահները մեղադրում են առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու համար։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվա արտարոց դատական որոշման մասին կեսօրն անց փաստաբան նախկին պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը ահազանգեց, թե Շենգավիթի առաջին Նատյանի դատարանը որոշել է 3 ամսով կալանավորել 3 անչափահաս երեխաների մորը, որոնցից ամենափոքրը ընդամենը 8 ամսական է։ Ընդ որում նույն դատարանը նույն գործով ազատության մեջ է թողել մյուս բոլոր կասկածյալներին, մինչդեռ նորածինը հիմա մոր հետ պիտի կալանավայր գնա։ Աղմկահարույց գործի մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Պաշտպանյալի 8 ամսական բալիկը գրկին փաստաբան Զարուհի Փոստանջանը դատարանի բակում քանի ժամ սպասում է դատավորի որոշմանը, որ հասկանա ինչպես կազմակերպի կնոջը բան տեղափոխել է, ինչպես լուծի երեխայի մոր մոտ մնալու հարցերը։
Հիմա երեխան պետքա, չգիտենք ինչ անել, գնա մոր հետ կալանավայր, դա ոնց են կարգավորելու, ոնց են փոխանցելու երեխային այս փոքրիկին։ Այն մեծերը ինչ պետք է լինեն, չեմ կարող ասել։ Ամուսին ունի, բայց այստեղ ով պետք է աշխատի։
Դատավորն այսօր 3 ամսով կալանավորել է Լիանա Հարությունյանին։ Որոշումը լսելուն պես կինը խուճապի մատնվեց, սկսեց բարձրաձայն լացել։ Նա 3 անչափահաս երեխա ունի, ամենափոքրը 8 ամսական։
Եվ միջև հիմա էլ որոշումը չի տվել, որ բողոքարկին վերաքնի։
Զարուհի Փոստանջանը պատմեց, որ կինը դատարանի ներսում է, դատարանի որոշումը ստանալուն պես Լիանային կտեղափոխեն կանանց գաղութ։
Հիմա Լիանան այստեղ դատարանում է, այստեղ է։ Սպասում եմ նախ կալանքի որոշման, որովհետև միջև հիմա կալանքի որոշումը ինձ չի տրամադրվել։ Եղել է թարգման, ինչ մի քանի անգամ թարգմանություններ է արել Հնդկաստանի քաղաքացիների համար, եւ այդ թարգմանությունների ներքո նրան շուրջ 9 ամիս կամ 1 տարի հարցակնել են որպես վկա, վերջում մեղադրանք են առաջադրել որպես օժանդակողի, զմայիչնի ձեռքից երեխան։
Հարությունյանը մեղադրվում է Հնդկաստանի 16 քաղաքացիների անօրինական միգրացիան կազմակերպելուն օժանդակելու համար, թարգմանիչ է եղել, մեղքը չի ընդունում։
կանչել են դատարան նիստի, որպիսի, չգիտեմ, ծանոթագիր ասկացել, ինձ է դիմել և ասել է, որ ինքը ունեցել է նախկինում ինչ-որ հանրային պաշտպան, որից նա հրաժարվել է, դատարանին այդ մասին տեղեկացրել է, մինչդեռ դատարանը այդ մասով իր բողոքները և միջնորդությունները չի բավարարել, ինքը ասել է, որ միչև ինձ փաստաբան չտրամադրեք, չեմ կարող գալ նիստի։
Դատավոր Արշակ Մաթևոսյանն այսօր որոշեց կնոջը կալանավորել, ինչ թե կինը բացակայել է մինիստից, քանի որ հրաժարվել է հանրային պաշտպանից, ու թեև այդ մասին տեղեկացրել է դատարանին, բայց դա չօգնեց կնոջը, որ չհայտնվի ճաղերից այն կողմ։
Ապորինի իբրև թե միգրացիայի կազմակերպիչներին, ես չեմ հավատում, որ նրանք կարող են նման ապորինի միգրացիա կազմակերպել, նրանք են, ես կարծում եմ, ամեղ այդ մարդիկ, այդ մարդկանց ազատ է արձակել, այսինքն նրանք խափամամիջոցը կալանավորում չէ, բայց Լիանայի նկատմամբ որոշել է ընտրել խափամամիջոց կալանավորում այն էլ 3 ամիս ժամկետով։
Ըստ դատալեքսի նյութերի, Լիանա Հարությունյանը օժանդակել է Անանյա Աշիրակացի միջազգային հարաբերությունների համալսարանի ռեկտոր Վաղարշակ Մադոյանին և պրոռեկտոր Դավիթ Մադոյանին։ Նրանք էլ ըստ մեղադրանքի իրենց իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունների օգտագործմամբ Հնդկաստանի Հանրապետության քաղաքացի Գուրվինդեր Կումարի քրեական վարույթով դեռևս չպարզված 2 հոգու հետ շահադիտական դրդումներից ելնելով նախնական համաձայնությամբ խմբի կազմում միմյանց գործողությունները փոխ լրացնելով կազմակերպել են Հնդկաստանի 16 քաղաքացիների անօրինական միգրացիան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Շարունակում ենք թողարկումը 3. Մինչ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները ընդարձակ պատվիրակություններով Աբու Դաբիում բանակցում էին խաղաղության շուրջ, Բաքում շարունակում էին դատել Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարներին ցեղասպանության, մարդկության դեմ հանցագործությունների ու ահաբեկչության մեղադրանքներով։ Մոտ 1 տարի առանց միջազգային լրատվամիջոցների և անկախ փաստաբանների ռազմական դատարանում հայ գերիների դեմ ցուցմունք են տալիս դժոխ ճանաչված հարյուրավոր ադրբեջանցիներ։ 3 օրինակ դատարան եկածները պատմում էին, ինչպես են հայերն իրենց գերեվարել ու կտանքների ենթարկել, կրակ բացել Խոջալույում խաղ բնակիչների ուղությամբ ու սրի քաշել բազմաթիվ կանանց։ Մի կողմ թողնելով հարցը, թե որքանով են խաղաղությանը նպաստում դատական այս նիստերն ու մեղադրանքները, իրապաշտպանները փաստում են Բաքուն հայ գերիների տարական դատաիրավական իրավունքներն անգամ չի պաշտպանում։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում նրանց ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը պաշտոնական հայտարարություն է հրապարակել այս մասին։ Մանրամասները Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Մինչ Բաքվում շարունակվում են Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական առաջնորդների և առանձին վարույթով նախկին պետնախարարի գործով դատավարությունները, Ռուբեն Վարդանյանի միջազգային իրավական թիմի անդամ և ընտանիքի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը բարձրաձայնում է. Արցախի նախկին պետնախարարը զրկված է պաշտպանվելու իրավունքից. Բաքվի ռազմական դատարանում շարունակվում են կոպտորեն խախտվել բոլոր իրավունքները, ընդհացակարգայինից մինչև բովանդակային։
Ի սկզբանե ադրբեջանական կողմը քաջքի տակցելով, որ գործ ունի շինծու մեղադրանքների վերացական և անհատական պատասխանատվություն չենթադրող մեղադրանքների հետ, որևէ կերպ չի տվել ծանոթություն մեղադրանքի, դրա բնույթի, փաստական հանգամանքների և իրավական որակման վերաբերյալ։
Պաշտպանական թիմի հայտարարությունների անտեսում իրավունքների պարզաբանման բացակայություն, շարունակում է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների ներկայացուցիչ և փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը կետարկետ նշելով դրանք։ Երբևէ ռազմական պաշտոն չզբաղեցրած Ռուբեն Վարդանյանի քրեական գործը քննվում է ոչ թե ընդհանուր իրավասության դատարանում, ինչպես պահանջում են տեղական և միջազգային իրավական չափանիշները, այլ Բաքվի ռազմական դատարանում։ Դատարանը շարունակել է զրկել նրան մեղադրական եզրակացությանն ու գործի մյուս նյութերին հասանելիություն ունենալու հնարավորությունից։ Կոպտորեն խախտվել են արդար դատաքննության երաշխիքները։
Իսկզբանե քննությունը եղել է միակողմանի քաղաքական պատվերի հիման վրա, կեղծվել են ապացույցներ պետական բարգածը հիմնավորելու տեսանկյունից, անգամ այդ պայմաններում պաշտպանական կողմը ներկայացրել է բազմաթիվ միջնորդություններ, որոնք բավարարելու պարագայում հենց ադրբեջանական դատարաններում կփլուզվեր այդ շինքու մեղադրանքը, բայց հետաքրքրական է, որ բոլոր միջնորդությունները մերժվել են։
Չնայած դատական նիստերը պաշտոնապես հայտարարվել էին բաց, իրականում բոլոր լսումները ընթանում են փակ դռների հետևում և խիստ վերահսկողության ներքո։ Արգելված է միջազգային դիտորդների լրատվամիջոցների ներկայությունը դատական նիստերին, և դրանք լուսաբանում են բացառապես ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցները, որոնց հաղորդումները այլ աղբյուրներից ճշտելու հնարավորություն չկա։
Բոլոր ջանքերը, որոնք կապված են եղել դատական լսումներին մուտք գործելու և ճշգրիտ տեղեկություններ ստանալու հետ, ողջովին մերժվել են։
Բաքվի դատարանում այսօրերին ընթացող դատավարությունները լուսաբանող Ազերթաջը հայտնում է, որ շարունակում են ցուցմունքներ տալ տուժող և տուժողների իրավահաջորդ ներկայացվող մի շարք անձինք։ Արցախի պետնախարարի պաշտոնը ընդամենը 3.5 ամիս զբաղեցրած և ռազմական ոլորտը չհամակարգած Վարդանյանին մեղադրելով պատերազմական հանցագործությունների համար։ Բաքվի դատարանը քաղաքական շահերով գործ է քննում, իսկ դա չի կարող լեգիտիմ ճանաչվել, եզրահանգում է Սիրանուշ Սահակյանը, միջազգային հանրությունից ակնկալելով արձագանք ապօրինություններին և ճնշում Ադրբեջանի վրա։
Ճնշում գործադրելով ապահովեն Ադրբեջանի կողմից իր պարտավորությունների կատարումը, որը այս պարագայում նաև ենթադրում է հայ պատանիների անհապաղ ազատացումը։
Հայաստանը ընդդեմ Ադրբեջանի 3 միջպետական գանգատ է ներկայացրել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Դրանցից մեկն էլ վերաբերում է տարբեր փուլերում գերեվարված մարդկանց դատավարություններին և ապօրինի բանտարկության հարցերին։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների ներկայացուցիչը, սակայն, հրատապ գործընթաց չի ակնկալում։
Մենք անկեղծ ասած ակնկալում ենք, որ այս տարի կամ գոնե առաջիկա տարվա ընթացքում այդ գործերով բանավոր լսումներ տեղի կունենան միայն,
Երևանն ու Բաքուն համաձայնել են խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո յետքանչել միմյանց դեմ միջազգային ատյաներում ներկայացված հայցերը։ Մեկ ամիս առաջ Ազատության հետ զրույցում Ռուբեն Վարդանյանի միջազգային փաստաբան Ջարեդ Գենսերը մտահոգություն էր հայտնել, որ եթե գերիները չազատվեն համաձայնագրի կնքման հետ միաժամանակ, ապա Նիկոլ Փաշինյանը ապագայում չի կարողանա բարձրացնել գերիների հարցը, և նրանք հակարդված կմնան Ադրբեջանում։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Արմավիրի մարզ, այսօր այստեղ տասնյակ ծաղկեգործներ էին բողոքի ցույցի դուրս եկել, մի քանի շաբաթ է նրանք չեն կարողանում իրենց արտադրանքը վաճառել արտահանման ոլորտում իհայտ եկած խնդիրների պատճառով։ Սպառնում են, եթե կառավարությունն առաջիկա օրին այդ խնդիրները չլուծի, ծաղիկները կդատարկեն Երևանից Էջմիածին Մայրուղու վրա։ Մանրամասները տեղից Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
Արմավիրի մարզի մի խումբ ջերմոցատերեր բողոքի ակցիայի են դուրս եկել, ասում են, որ տարիներ շարունակ իրենց մշակած ծաղիկները կարողացել են արտահանել Ռուսաստան առանց խնդիրների, բայց հիմա լուրջ խնդիրների առջև են կանգնել, թե ինչ հիմա կլսենք նրանցից։
Արտահանողները գալիս էին շուկա, խոսում ենք, ապրանքը տենում էին, հավանում էին, առնում տանում էին, իսկ ես տարի ոչ, ես տարի եթե զվան գոյություն չունի։
Ես առաջի տարինա 3000 քառակուսի լիզանդ ուսան դրել, 60000 հատիկ, նոր լինու, արդեն մի 5 օրից եղածա, հիմա ես չգիտեմ ինչ պետք է անեմ այդ 60000-ը ծաղիկ, հիմա եկել այն պահը, որ պետք է ծաղիկը արդեն բացվում է, պետք է արտահանենք, փակա ճանապարհները չեն կարող։
Դեռ այս տարվա հունիսին էր Ռոսսել Խոզնաձորը Հայաստանին զգուշացրել, որ մինչև հունիսի 16-ը կարող է արգելել Հայաստանից ծաղիկ ներգրողներին, որովհետև ներմուծված ծաղիկների մեջ վարակված ծաղիկներ են եղել։
Ոչ հիվանդություն, ոչ մի վնասատու չկա, իսկ ես վիճակում արդեն Ռուսաստան չի գնում, իսկ մեր շուկայում սա 10 դրամով չի վաճառվում, այսպես բոլորը ջարդում ենք կամ այսպես քաշում թափում ենք, էսի գործ չի, ես ջանք դնեմ, գումար դնեմ, աշխատավարձ բաժանեմ, որ թափեմ, ու էսի դերասանություն չի, էսի ասրո մշակողները բոլորը կասեն։
Ամեն տարի վարակված չի էլ է, էս տարիա վարակվե, ոչ մի հատ էս բան չկա, ինչ որ կա թող գան նայեն նկարեն տենան, որ վարակված ծաղի գոյություն չունի։
Մոտ մի 7 տարի մեր այս ամբողջ Զվարթնոց թաղամասը ծաղիկ է մշակում, 90%-ը ծաղիկ է մշակում, ոչ մի պրոբլեմի առջև չի կայնե։ Հիմա ասում են ինչ-որ հիվանդություն կա, թուղթա պետք, Ռուսաստանը պետք է
թույլտավորը ծաղիկ արտանես, սենց խնդիրների առաջ ենք այն, ասում են տրիպս կա։
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական կոմիտեից այսօր ազատությանը փոխանցեցին։ Սերտ համագործակցում են ռուս գործընկերների հետ եւ արդեն 7 ընկերությունների թույլատրվել է, որ իրենց ծաղիկները ներմուծվի Ռուսաստան։
Ակտիվորեն այդ ուղղությամբ զբաղվում ենք, հասկանում ենք, որ մարդիկ հսկայական տուրիստներ են գրում։ Մենք Ռոսելխոզնադզորի հետ անցկացնում ենք համատեղ միջոցառում, սկզբում այդ միջոցառումները արցանց էին, այսինքն ծաղկի արտադրավայրերում մեծահասկողական միջոցառումներ են անում, որոնց արդյունքում որոշվում է կոնկրետ արտադրողի արտադրանքի Ռուսաստան արտահանելու հարցը։ Բավականին երկար ժամանակ ուսումնասիրում էին մեզ հետ համատեղ, արդյոք առողջ է ծաղիկը թե ոչ, եւ գալիս են կոնկրետ լուծման։ Այս պահին արդեն մենք 7 կազմակերպություն ունենք, որոնց ներմուծում Ռուսաստան թույլատրվել է։ Մյուս տնտեսություններում դեռ շարունակվում գործընթացը, եւ նաեւ առաջիկայում աշխատանքային հայցով Հայաստան կգան Ռոսելխոզնադզորի մասնագետները եւ մեր մասնագետների հետ համատեղ ջերմոցային տնտեսություններին տեղում կծանոթանան եւ կտեսնեն, որ մեր արտադրանքը այնքան էլ վատ չի։
Ծաղիկ աճեցնող գյուղացիներն ասում են, եթե 2-7 օրը պետական մակարդակով հեռուստատեսությամբ չլսեն իրենց ուզող հարցերի պատասխաններ, այն է թե ինչու Հայաստանից թույլ չեն տալիս, որպեսզի իրենց ծաղիկները դուրս գան եւ հասնեն Ռուսաստանի դաշնություն, ապա այն ծաղիկները, որոնք արդեն իրենց պնդմամբ ենթակա են թափելու, որովհետեւ ծաղկել են եւ այլևս հնարավոր չէ, որ դրանք արտահանեն, ապա կբերեն եւ կդատարկեն Երևան Էջմիածին ավտոմայրուղում, այդպիսով կաթվածահար անելով երթևեկությունը։
2-7 օրը, եթե հեռուստատեսությամբ պարզ հստակ գյուղացուն անկալելի լեզվով չբացատրեն հարցի լուծման օրը, ժամանակը, տարբերակը, մենք գործելու ենք մեր ձևով։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում միջազգային լրահոսի մասին Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, թե պատրաստվում է առաջիկա 2-7 կարևոր հայտարարություն անել Ռուսաստանի մասին։ Թրամփի այս խոսքերում լրատվամիջոցները ակնհայտ սպառնալիք են տեսնում, հիշեցնելով, որ օրեր առաջ նա հերթական հեռախոսազրույցներ ունեցել Ռուսաստանի նախագահի հետ և առաջին անգամ պնդել, թե Պուտինը անհեթեթություններ է ասել և հիասթափեցրել է իրեն։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Ռոյտերսը իր աղբյուրների հղումով գրում է, որ Թրամփի իշխանության գալուցի վեր առաջին անգամ զենք ուղարկի Ուկրաինա, օգտագործելով նախագահի արտակարգ լիազորությունները, որոնք թույլ են տալիս որոշում կայացնել առանց կոնգրեսի հաստատման։ Մինչ օրս Ուկրաինան ստացել է Ջո Բայդենի վարչակազմի օրոք հաստատված օգնությունը։ Նոր փաթեթի արժեքը կարող է կազմել մոտ $300 միլիոն և ներառել հակաօդային պաշտպանության Պատրիոտ համակարգերի, ինչպես նաև միջին հեռահարության հրթիռներ, սակայն վերջնական որոշում դեռ չկա։ Կրեմլի խոսնակ անդրադառնալով Թրամփի հայտարարությանը, որ ԱՄՆ-ն ՆԱՏՕ-ի միջոցով է շարունակելու զենքի մատակարարումն Ուկրաինային, ասել է, որ դա պարզապես բիզնես է։ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ Կիևից սպասում են առաջարկներ ռուս-ուկրաինական ուղիղ բանակցությունների հաջորդ փուլի վերաբերյալ, նաև սպասում են Թրամփի կարևոր հայտարարությանը։
Մենք սպասում ենք այդ հայտարարությանը, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ նկատի ուներ նախագահ Թրամփը։ Մենք ուշադիր հետևում ենք ԱՄՆ առաջնորդի մեկնաբանությունների բոլոր ներկություններին։
Մինչ ԱՄՆ-ն հայտարարում է, որ ՆԱՏՕ-ի միջոցով է Ուկրաինային զենք տրամադրելու, Ուկրաինայի վերականգնմանը նվիրված համաժողովում, որն անցկացվում է Հռոմում, Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտնել է, որ ստեղծվել է Ուկրաինայի վերակառուցման գլխավոր հիմնադրամ։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին էլ տեղեկացրել է, որ համաժողովի մասնակիցները մինչև 10 միլիարդ եվրո են խոստացել տրամադրել հիմնադրամին Ուկրաինայի վերականգնման համար։
Անկախ նրանից, մեզ դուր է գալիս թե ոչ, Ուկրաինայում տեղի ունեցողն ազդում է մեզանից յուրաքանչյուրի վրա։ Կարծում եմ, հենց դրա համար էլ մենք պետք է հպարտանանք այն արդյունքով, որին այսօր բոլորս միասին հասնում ենք։
Սեկտոր իմպրենդիտորիալե սոցիետա ցիվիլե ինսիեմե
Ուկրաինայի նախագահ համաժողովից հետո հայտարարել է, թե տվյալներ ունեն, որ Ռուսաստանը նախատեսում է օրական 700-ից մինչև 1000 անոթաչու արձակել Ուկրաինայի վրա։ Ըստ Վլադիմիր Զելենսկիի, այդ հարվածներին դիմակայելու համար Ուկրաինային անհրաժեշտ են հակաօդային պաշտպանության ավելի շատ միջոցներ և ներդրումներ անոթաչուների արտադրության ոլորտում։ Նա նաև ասել է, որ Ուկրաինան ԱՄՆ-ից ստացել է ռազմական օգնության վերսկսման վերաբերյալ քաղաքական բոլոր անհրաժեշտ ազդակները և հիմա աշխատում են, որպեսզի ամեն ինչ ժամանակին հասնի Ուկրաինա։
Կարևոր է, որ նախագահ Թրամփի հետ շատ կառուցողական և շատ դրական բանակցություններից հետո մենք ունենք օգնության մատակարարման վերահսկման վերաբերյալ բոլոր անհրաժեշտ քաղաքական ազդակները։
Այս ընթացքում իրավիճակը ռազմաճակատում մնում է լարված, ռուսական զինուժը շարունակել է օդային հարվածները, Խարկովում կա 2 զոհ, 9 վիրավոր եւս 1 զոհ, Զապորոժիայում 11 մարդ էլ տուժել է Օդեսայում։ Ռուսական կողմը հայտնել է, որ եւս 1 բնակավայր է վերցել Դոնեցկում։ Ուկրաինական զինուժի հարվածներից Բելգորոդում սպանվել է 3 մարդ, մեկական զոհել կա Տուլայում եւ Լիպեցկում։ Մոսկվայի 4 օդանավակայաններից 3-ը կասեցրել են աշխատանքը։ Մոսկվայի մարզում Ուկրաինան հարվածել է ավիացիոն գործարանի եւ հրթիռների արտադրության օբյեկտի Տուլայում։ Ուկրաինայում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների մշտադիտարկման առաքելությունը հայտնում է, որ հունիսին գրանցվել է վերջին 3 տարում քաղաքացիական բնակչության շրջանում ամսական զոհերի ամենաբարձր ցուցանիշը 232 զոհ եւ ավելի քան 1300 վիրավոր։ Դա նաեւ կազմում է հունիսի զոհերի ընդհանուր թվի 53%-ը։ Պատճառը զեկույցի, հրթիռների եւ անօթաչուների հարվածներն են, որոնք ավելացել են։ Հունիսին Ռուսաստանից Ուկրաինա արձակված հրթիռների, անօթաչուների քանակը ավելի քան 10 անգամ գերազանցել է 2024-ի հունիսի ցուցանիշը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի նախկին սպան Անատոլի Խրապչինսկին ազատության նստաշև Սալիքի զրույցում ասել է, որ Ռուսաստանը հասկացել է, որ միաժամանակ մի քանի բնակավայրի հարվածել է, նույն ազդեցությունը չի ունենում, ինչ հարվածնել է մեկ քաղաքի վրա կենտրոնացնել է։ Ըստ նրա, այս մարտավարությունը հնարավոր դարձավ հարվածային անօթաչուների թվի աճի շնորհիվ, որոնք արտադրել Նեժան է։ Բացի դրանից Ռուսաստանն ակտիվորեն արդիականացնում է իր բալիստիկ հրթիռների զինանոցը եւ փորձում է ծանրաբեռնել Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությունը, ավելացնելով հարվածների թիվը։
Для перехвата нужно больше ракет и более
Դրանք արդյունավետ որսալու համար Ուկրաինային անհրաժեշտ են ավելի շատ հրթիռներ եւ ռադիոտեղորոշման միջոցներ։ Ռուսաստանը շարունակում է որոնել բացեր Ուկրաինայի օթային տարածքում ավելի ակտիվ գործելու համար։
Работать более, скажем так, активно.
Այս ֆոնին Եվրոպական միության դիվանագիտության ղեկավարը դատապարտել է Ուկրաինայի խաղաղ բնակիչների վրա Ռուսաստանի վերջին օրերի հարձակումները, անընդունելի համարելով դրանք։ Կայակալասը նաև հայտնել է, որ Բրյուսելը քննարկում է Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցների 18-րդ փաթեթը, որը հնարավորություն կտա Ռուսաստանին զրկել պատերազմը ֆինանսավորելու միջոցներից։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ընկերներ, այսօրվա համար այսքանն էինք առանձնացրել։ Հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյաթյանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր։